halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin isniina bisha June sanadka 2022 kana waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose oo ay ku soo qaxeen dad ka soo barakacay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen.
Maadaama Shabeellada Hoose uu wax soo saaru ahaa roobkiinu yaraaday webigana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaha keenin, degmooyinka gobolku ka kooban yahay 8 degmaaba xaalad abaar ayaa ka jirto.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee maanta ka socda magaalada Muqdisho.
Waxaa si rasmi ah noogu furmay xankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8 oo kaasoo ka furmay gudahaan dugsiyada gobolka Banaadir. Xankan waxaa xigi doona xanka shahaadiga ah ee diga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah xanka fasalka 8 ee diga dhexe.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa isniintan ku eedeysay dalka Ruushka dambiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka Ukraine, iyada oo sheegtay in weeraradii lagu qaaday Kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee mamnuuca ah, kaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayida. Duqeymaha soo noqnoqda ee xaafadaha la degan yahay ee Kharkiv waa weeraro aan loo meldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal rayida, sidaasi darteedna waxa ay ka dhigan yihiin dembiyo dagaal, ayay kooxda xuquuqda waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn ee Ukraine. Amnesty ayaa sheegtay in Kharkiv ay ka heshay cadeymo muujinaya in ciidamada dalka Ruushka ay adeegsadeen bambooyinka 9N210 iyo 9N235 iyo miinooyinka dhulka ee firdhi kara, kuwaas oo dhammaantood lagu mamnuucay heshiisyada caalamiga ah. Bambooyinka clusterka ayaa sii daaya daraasiin bambooyinka amaba bambagacmeedyada hawada dhexe iyaga oo si aan kala sooc lahayn ugu firdhi kara in ka badan boqolaal mitir oo isku wareega. Ugu yaraan 6 qof oo ayaa lagu dilay waqooyiga Burkina Faso, dhowr weerar oo loo aneynayo in ay geysteen maleeshiyaad halkaas ka dagaalama, sida ay ilo maxalli ah iyo kuwa militari u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP xadii shalay. Dhowr boqol oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalka Burkina Faso dhammaadkii toddobaadkii hore si ay uga mudaaharaadaan muujadaha weerarada jihaadoonka ah ee hareeyay waddanka saboolka ah ee ku yaalla galbeedka Afrika. Weerarka argagixisnimo ayaa waxa uu galaaftay nolosha 6 qof oo rayid ah, kaasoo ka dhacay deegaanka leedahay Alga oo ah magaalo ku taala gobolka Bam. Dad xogogaal ah ayaa hadalkaasi waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Ilaha labaad ee ammaanka ayaa waxay sheegeen in weerar kale oo lagu hoobtay uu ka dhacay habeenimadii Sabtida deegaanka la yiraahdo Saytenga oo sidoo kale ku taala waqooyiga dalka una dhow xadka dalka Niger. Codbixiyaasha dalka Talyaaniga ah ayaa diiday aftidii isbeddelka loogu sameeyey nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan, taas oo dhabarjab ku ah Matteo Salvini oo ah hogaamiyaha xisbiga League ee uu ololeeyey in la qabto aftidaasi. Natiijooyinka la sii daayay horaantii Isniintan ayaa waxa ay muujinaysaa in keliya 20.9 boqolkiiba dadka ay dhiibteen codbixinta, waana tii ugu hooseysay abid ee afti ka dhacda Talyaaniga oo aad uga hooseysa 10 boqolkiiba heerka loo baahan yahay si natiijada u noqoto mid ansaxa. Aftida qaranka waxaa barbar socday codadka maxalliga ah ee maayarada ku dhowaad 1000 magaalo iyo caasimado, taasoo tijaabisay awoodda xisbiyada ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee soo socda. galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay jiraan dad ka soo barakacay degmada waa deegaanada ay Al-Shabaab ka taliyaan oo soo gaaray magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi si ay adeeg uga helaan dowladda. Dadkan ayaa waxaa soo barakiciyay abaaraha ku baahaya waddanka. Haaruun Macruuf ayaa dhibaatada abaaraha iyo barakacan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Ibraahim Aadan Cali Najax.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Gobolka si guud ahaana wuxuu ka mid yahay gobolada hadda abaaruhu ay saameeyeen, maadaama Shabeellaha Hoose dhul wax soo saar uu ahaa, roobkeena uu yaraaday, webigana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaha keenin. Degmooyinka gobolku ka kooban yahay 8 degmoaba xaalad abaar ayaa ka jirto, oo dad tuulooyinka Shabaabka ay xukumaan iyo degmooyinka kale ee gacanta ku hayaan kasoo qaxay oo degmooyinkii dowladda gacanta ku haysay soo yiigsaday, oo runtii aada u tabaaleysan, oo qaarkood annaga aan la kulunay oo aan wareysanay baahida keentay meeshan ay noo sheegeen inay tahay in deegaanadoodii beerihii ay lahaayeenna, maadaama xilli roobaadkii roobkii runtii uu yaraaday, webigiin uusan biyo lahayn, ay ku kaliftay xoolihiin ay kasoo dhammaadeen in magaalooyinka dowladda ay haysato ay gargaari garab u soo raadsadaan. Marka degmooyinka si guud ahaana, degmada Qoryole, marka degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye, Laaye Baraawe, runtii dad badan oo barakacyaal oo qaxooti ah ayaa soo gaaray, oo maamulka degmooyinka ka jiran ay diiwaan geliyeen oo gobolkana inta badan lala soo wadaagay, qaarkoodna annaga ayaaba booqanay oo soo aragnay.
Waa dad intee le'eg dadka soo barakacay?
Runtii waa dad fara badan. Waad garan kartaa tuulooyinka degmo walba ay leedahay dadkii ku noolaa oo idil badankooda 150 way kasoo qaxeen eriyada hadda Shabaabku uu maamulo oo dhan dadkii ku noolaa, maadaama wax soo saarkii beerahan uu yaraaday, xoolihiina ay kasoo dhammaadeen, roobkii uu yaraaday, dadkii meelahaas joogayna gargaarka badanaa dowladda iyo maamulada ay gaarsiinayaan meesha aan badanaa gaari karin, duruuftu waxay ku kaliftay marka inay soo hiigsadaan meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay u helaan adeeg dowladeed iyo kaalmo iyo garab qabasho si ay u helaan.
Waa gartay meelaha ay kasoo qaxeen waad sheegtay si guud, laakiin si gaar ahana deegaanada ugu badan meelaha ay dadkani ka imanayaan abaartu ay ka dhacday?
Sidaan kuu sheegay, dadkan waa dad degmooyinka hadda gacanta dowladda ay ku hayso. Tuulooyin fara badan oo hoos yimaada ayaa jiro, oo hadda kooxaha nabadiidka Shabaabka meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan ay ku jiraan. Dadka badankooda hadda soo barakacay, sidaan kuu sheegayba, degmo walba oo dowladda ay gacanta ku hayso, ugu horeyso Qoryole, marka Baraawe, Afgooye iyo Walloweyn iyo Awdheegle, tuulooyinkii hoos imaanayay degmooyinkan oo idil, dadkii ku noolaa eriyada nabadiidka ay maamulaana 150 way kasoo qaxeen, waxayna soo hiigsadeen degmooyinkii iyo meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay nolol cusub u helaan duruufaadka ee kasoo qaxiyey. Markaan annaga aragnay oon la fariisanay oon wareysanayn, waxay noo sheegeen inuu roobkiina yaraaday, beera tacbashadii badankooda kooxaha nabadiidka ay diideen, ay culays saareen, ay dhaheen geedaha in beeraha laga jaro ay u diideen, ayagoo gabaad ka dhiganaya dadkii shacabka iyo beerihii inaanba la tacban. Sidaas la mid ah dad goboladan kale, Bay, qaxooti kasoo qaxay degmada Diinsoor oo soo gaaray ayaa jira, ayagana degmooyinkan kale ee gobolka, si gaara degmada Qoryoley soo gaaray, qaar ka mid ahna booqashadeena hadda ugu dambeysay degmada marka aan kusoo aragnay noo sheegay inay ka yimaadeen dhulkaas. Marka si guud ahaanna waxaan dhihi karnaa qaxootiye degmooyin ka baxsan gobolka ka yimidna way jiraan, laakiin badankooda dadkan waa dad ka soo qaxay meelaha shabaabka nabadiidka ay xukumaan oo ay joogaan.
Marka laga yimaado dadka ka soo qaxay gobollada ka baxsan shabeellada hoose, kuwa shabeellada hoose dhexdooda ku barakacay ma jiraan oo degaanadooda ay baahida ama abaartu ugu timid?
Waaba kuwa hadda kuu sheegayaba, markii degmada hadda anaga waxaan gacanta ku haynaa gobolkan si guud ahaana oo 8 degmo ah, 6 degmo ay dowladda gacanta ku haysaa, 6daas degmo labadan waxaa ahay oo gacanta ku haya hadda kooxaha nabadiidka Al-Shabaab oo noo qorshaysan in insha allahu tacaala annagu iskaashanayna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in adeega dowliga la gaarsiiyo kooxaha nabadiidka laga dulqaado shacabka muddo fara badan oo runtii ay dul joogeen. Degmooyinkan dowladda ay gacanta ku hayso tuulooyin fara badan ayaa hoos yimaada. Saan hore kugu sheegay, tuulooyinkaas oo idil dadkii ku noolaa, beeraleyda ahaa, hool dhaqatada ahaa, shacabka qeybihiisa kala duwan ahaa, way kasoo barakaceen 50%, waxayna soo hiigsadeen degmooyinka dowladda ay gacanta ku hayso si ay nolol iyo badbaado iyo garab istaag ay uga helaan dowladda.
Waa gartay. Maxaad ka qabateen dadkan kusoo barakacay? Cid u gargaartay ama gargaar u fidisay ma jiraan?
Maamul ahaan waxaan sameynay runtii dadka waan booqanay, waa soo dhaweynay, waxaa lagu soo dhaweeyey meelihii degmooyinkii iyo meelihii ay yimaadeen oo dowladda gacanta ay ku haysay. Maamulada degmooyinkii, gobolka iyo ciidamada amnigaba way soo dhaweeyeen. Dib-u-dejin ayaa loo sameeyey meelo markaas aan u aragnay munaasab inay tahay ku noolaan karaan ayaa lagu soo dhaweeyey. Riboodiya ayaan kasoo diyaarinay oo warbixino ah aan la wadaagnay dowladda heer state iyo heer federaalba iyo hay-adaha kale caawiya dadka tabaaleysan ee Soomaaliya ka howlgala. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya inuu gargaarka mudnaayeen inay heli doonaan, laakiin waa dad runtii deegaanadooda kasoo qaxay oo wax kasoo horeeyana aan jirin, un keliya soo hiigsaday magacaasi dowladnimadaas iyo walaalahooda kale inay garab ka raadsadaan. Taasoo hadda wixii awooddeena ku siman annaga aan qabanay, shacabkana runtii way soo dhaweeyeen. Inta kaloo dhiman insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in jawaabtii iyo garabkii ay naga filayeen inaan insha allahu tacaala aan gaarsiin doono qaban doono.
Gobolka Shabeellada Hoose wuxuu ka mid yahay gobollada ugu khayraadka badan leh waddanka Soomaaliya, haddii uusan ahayn bakan ugu hodansan dhinaca beeraha. Marka masiibadan abaarta iyo gobolkii ugu khayraadka badnaa halse isku qaban la'day xaaladdu, maxaa laga qaban karaa dhibaatadan abaaraha ee soo noqonaysa?
Runtii abaarahan waxaa u sabab ah intaan anaga isleenahay, haddada waddanka si guud ahaana dad diidan amniga iyo horumarka iyo wax soo saarka gobolka in kor loo qaado oo waddanku amni helo oo dadkiisa ay isku tashadaan, dad diidan ayaa jooga, cadow ayaa jooga. Kooxdan Al-Shabaab waxay qeyb weyn ka tahay runtii abaaraha waddanka ka jira iyo dhibaatooyinka dadka ay soo wajahayaan. Abaarta kasokow inay sabab u tahay biyola-aanta, webigan Shabeelle iyo roob yarida. Waxaa kaloo dheer in shabaabku meelaha qaar dadka ay u diideen in beerahoodii ay tacbadaan oo runtii ay fashaan, ayagoo markaas rabay in dhulkaas oo dhan uu noqdo dhul geeda leh oo keymo ah, nidaam ay isleeyihiin mustaqbalku aad ku dhuumaalaysan kartaan. Marka waa qeyb waxaan dhihi karnaa kooxdaas musiibada ah qeyb ay ka tahay dadka ka hor istaagtay inay noloshooda maareeyaan. Xoolihii dadka ay runtii lahaayeen oo noloshooda ay ku maareynayeen, qaababka kala duwan ay runtii ay uga qaataan oo ay leeyihiin zakawaad, magacyo kala duwan ay u sameeyeen. Marka dadkii xoolihiin waa laga dhameeyey, beerihii inay fashaan waa loo diiday, taasoo markii dambe haddana keentay waxaa u biirsaday oo kale oo dheeri ah roob yarida runtii si guud ahaana cimilada adduunka oo isbedelaysa oo Soomaaliya aada u saameysay, iyo webigii Shabeelle oo runtii aada u biyo yareeyey. Aan dhihi karno hadda dhowr bilood wax biyaha webiga malaha.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. in ka badan 72,000 oo arday ah ayaa maanta waxa ay u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe oo qaadayo maamulka gobolka Banaadir. Waxaana imtixaanadka lagu qaadayaa ku dhawaad 70 xarumood oo ku yaala magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo daa furay imtixaanka ayaa ka warbixiyay tirada ardayda u fariisatay oo sida uu sheegay ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah.
Waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaasoo ka furmay gudahaan siyada gobolka Banaadir. Imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee diga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8-aad ee diga dhexe. Waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday 299 arday. Ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba. Waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1,500 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa.
69 xarumood ee imtixaanka lagu galayo ayaa waxaa amnigooda sugaya ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn magacanta u weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacan ku haya. Runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahad celinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin gudahaan bahda waxbarashada, gaar ahaan ardayda, macalimiinta iyo maamulkaba.
Waa sanadkii 3-aad oo uu maamulka gobolka Banaadir qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe, iyadoo toddobaadka soo socdana lagu wado inuu bilowdo imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee dugsiyada sare. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid ah nabadoonnada ka qayb galay doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Galmudug la dilay maanta. Warbixintan waxaa inoo soo diray mar kale Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kooxo ku hubeysan bastoolada ayaa barqanimadii maanta xaafadda Baar ubax ee degmada Holwadaag ku dilay nabadoon warsame Ismaaciil Cabdi. Nabadoonka ayaa sida ehelkiisa noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaanada Galmudug. Nabadoonka ayaa xilligii la dilayay ku sugnaa agagaarka hoygiisa, waxaana kooxaha weerarka soo qaaday ay rasaasta kaga dhufteen qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo keentay inuu isla goobta ku geeriyoodo. Kooxda dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay, iyadoo halka uu weerarku ka dhacayna ay soo gaareen ciidamo ka tirsan booliiska, kuwaasoo howlgallo ay halkaasi ka sameeyeen aan cidina ku soo qaban. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay dilka nabadoonka, hase ahaatee Al-Shabaab ayaa horay wacad ugu martay inay beegsan doonaan cid kasta oo ka qayb qaadata howlaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo diray. Halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan Hargeysa. Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa sheegay in uu dhammaaday mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa, gaar ahaan wejiga dibadda magaalada. Maareeyaha ayaa Hargeysa waxa ugu waramay wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakulle.
Runtii adeega magaalada Hargeysa oo magaalo aad u koraysa, marka la eego intii dalka lagu soo noqdayna kobac aad u ballaaran ayay sameysay. Marka biyaha yaala iyo baahida taala, runtii sida kusoo tahay dawaam aad bay u kala badan yihiin. Waxyaabaha isbeddel ku sameeyay muddooyinkii dambe waxaa ka mid ah wakaaladda qaabka ay shaqaysay guud ahaan. Waxaa la hirgeliyay baarka hubinta tayada biyaha Hargeysa oo la socda biyaha qasabada iyo biyaha booyada magaalada ugu cabbaban. Waxaa kaloo la hirgeliyay oo la casriyay nidaamka ay wakaaladdu adeegga u bixiso qaabka biyaha loo cabbiro. Waxaan ogsoonahay wakaaladaha biyaha noloshoodu waxa weeyaan saacadda iyo qaabka biyaha ay keenayaan magaalooyinka ay u cabbiraan. Markaana taana iyo laga faa'iideysanayo tiknoolojiyada casriga ah ee aan isticmaalnay smart metering system ama saacadaha lagu adeegsado tiknoolojiyada casriga ah, taasna runtii si fiican bay hawlgelinteedu u socotaa. Midda soo raacaysa waxa weyn mashruuca cusboonaysiinta adeegga biyaha Hargeysa oo ahaa guud ahaan Hargeysa markii laagay khadra waxa la arkay in aanay kaabayaashada BH jiray aanay qaadi karin wax inta ka badan marka hadii ay wax sii jiri lahayn waxa asa lagu dul dhisilaa waxa laga soo bilaabay magaalada waxa adeega lahayn ka imka dadku waxyaabaha badanka Sweden ay fahmi waxaan waa hargeysa kaabayaashi biyaha la abuuray horta biyuhuna waa mid kale marka runtii hawlahaasina meel wanaagsan maray
waxa la ogyahay booyadaha magaalada inay in badan ku cabta booyadaha marka doorintay lag buu ka qaadanaya sugnaanshaha caafimaadka iyo hubinta biyaha la cabbo
shaybaar community biyaha hargeysa waa shaybaar runtii aad u casri ah qalabka yaalaana aad u casri ah dad runtii aqoontooda fadhido oo gudaha dalka iyo dibadda dalka uga soo shaqeeyaan ay joogaan akhbaraha doorka ka qaatan waxa weynta booyadaha kontrolada magaalada istaagaan waxay tagaan ilaha ay biyaha ka soo qaadaan kontrolada magaalada istaagaan oo imka wiigi dhawayd oo kala tagaylaad kontrolka bari waxa dalka leeyahay oo team ku joogan oo booyadaha baarayaan iyagoo runtii markastaba gacan ka hela hay'adaha iyo laamaha amniga ee ugu horeeya ciidamada booliska iyo ciidamada wadamaristo ee loo yaqaan traffic-ka
waxa jiray hawlad bilaabaysa oo la xiriirta inay tijaabinaysaan biyahaasi bal dadka haddii aad faahfaahiso
waad mahadsantahay khadar san sheegay magaalada hargeysa markii mashruuca la bilaabay waxa laga fikiray magaalo aan kaabayaasheeda loo aqoonsaday in aan deerunti tahay dib loo sameeyo marka bari waxa la tijaabinayo mashruuca qaybihiisa dhamaaday oo ay ka mid yihiin ceelashii la kordhiyay ee laga qoday deegaanka hore hadlay xarun biyo soo saar amba waxa loo yaqaan booster station ama pump station weyn oo casri ah oo laga hirgeliyay deegaanka Gedeble oo loo guuri doono dhowaan insha Allah beebka cusbaa biyaha keenay magaalada Hargeysa marka khadar hadii la abuuray kaabayaashi muhiimadu waxay noqonaysaa in mustaqbalka laba in biyaha marka sabab laga fikiro sida ceelasha loo kordhin lahaa iyo kaydka biyaha hoose sidii loo ilaalin lahaa iyadoo biyaha cirka loo qabanayo deegaanka runtii biyuhuna loo ilaalin lahaa loo dhowri lahaa laga ilaalin lahaa in deegaanku ku bato goobo ganacsi laga sameeyo oo deegaankana sidiisi dabiiciga ahayd loogu ilaalin lahaa
maray ugu dambeyn waxa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan maxaa tijaabinaya haddaba barto ama dadka u fasirto maxaa tijaabinaya loo gureeyo
waa maasanta khair waxa la tijaabinaya waxa weeye marka barkada Hargeysa ku taala sheeda ku taala biyo ku soo dhacaan wixii ka shisheeya ilaa geedib loo nidaamkii kaabayaasha biyaha cusub la hirgeliyay marka xagga ceelasha dabcan de waa 14 ceel hore ay ku jiraan 3 ceel hore haa laga qad cusub baa ku jira xaruntii biyo soo saarka cusub baa ku jirta beebki weynaa ama dhoonihii biyaha waa weynaa geedib la Hargeysa ku jira marka taas waxa muujinaysaa insha Allah tashabadaas guushada waxa muujinaysaa nidaamkii biyo cusbaa laga hirgeliyay magaalada dibadeed uu sidaa ku dhamaaday mustaqbalkana awl maadaama xadidadeena haysataan baaqabadeena haysataa ayay xarunta biyo soo saarka jirtay beebka geedibleki imaado awoodoodu yaraa ta xarun iyo dhumo waaweyn oo aad awood badan bay hirgelinay marka laba qodob ay noqdaan saceelal badan ay helo iyo in biyaha hoose ilaashano in biyo badan oo biyaha roobka aynu qaban maadaama biyo intii ka badan ka soo garaacayno si aan keydkaasi ma weynkeen
qofka Hargeysa jooga matalan isagu aan fahamsanayn xarunta kaydka biyaha cusub marka maqlaya tijaabay iman doonta maxay saameyn ku yeelanaysaa
waad mahadsantahay khadar bari maadaama aanu tijaabinayno shaqada isku xidhan ceelashii xarunta biyo soo saarka ilaa beebkii biyaha keenay Hargeysa waxaanu ka dhigana biyihii aanu systemkan hore ku soo garaaci jirnay Hargeysa imi jiray lagu cabi jiray ayaan bari halka ku tijaabinaynaayo lagu garaacayaa marka waxaanu eegaynaa systemkaasi uu isku wada xidhan yahay imika inaanu toos u keeni karno wixii biyeenu haynay magaalada Hargeysa marka sida caadiga beebka hadda waa dhowr 20 km marka koowaad la tijaabinayo khadaro waxa la yaa disinfection waa nadiifin marka kalooriin baa lagu darayaa marka biyaha britoole runtii waxay noqonaysaa biyaha magaalada keenay britoole beebkan ku tijaabinayo waan daadinaynaa marka dambana marka tijaabada waxaan ku rajo weynahay inuu Alla nagu guuleyn doono ma tijaabina kadib waxay noqonaysaa in sidii looga faa'iideysan lahaa laga fikiro insha Allah laakiin shaqooyinkaas waa shaqooyin wada dhamaaday rajo weynaan ka qabno in runtii tayo wanaagsan ay ku dhamaadeen tijaabada ma britoole ma runtii shacabka Hargeysa qayb badan oo dibiyaha lahayd bari iyo magaalada saadanbaba dasaawan dhigay ana sabiihi lakiin magaalada iyo ceelasha cusbaa wana ka halka ku tijaabinayna kaga shaqeynayna
dhawaan waxa dhaafurteen xarun la socod biyaha kaydka dhulka hoose ku jira maxaad is leedahay in waxba lagu ogaan karaya xiriirka biyaha cirka ama biyaha sare ee hoose
akhri rodoqta guud ahaan dalkeen waxa ku tiirsan yahay waa biyaha dhulka hoostiisa ku jira biyaasna waxa saameyn toos ah ku leh biyaha cirka marka markasta roobkeenu yaraadaan waxay saameysaa ceelasheena di hoos bay u dhacaan halkii ta heerka ay taagan yihiin biyo marka ilaahay naga soo jabiyay abaarta runtii tan saameyn baynu yaraansa xarunteenu dhawaan furnay lagaana maareynta xarunta maareynta biyaha si biyo xiraanada ujeedadeedu waxa ay aqoonta la socoshada biyaha dhulka hoostiisa kaydadka ilaahay noo dhigay iyo sidii biyaha roobka looga faa'iideysan la aqoonteeda inaan si wanaagsan uga hirgelinno magaalada Hargeysa oo aakhirkana runtii daaqoontaas noqon doonta mid ay dalka ku faafto marka oo shaqeynaysa cilmi baarisyaal socday min kala cilmi baarisood minna laga hirgelinay sanduuqa horumarinta Soomaaliya SDF minna laga hirgelinay wakaaladda biyaha Hargeysa oo laba hay'ado kala duwan wadaan dhamaantood waxaan uga dan lahaynahay war biyahan aynu soo saarnay iminkana baabuur waaweyn baan dhignay ku yara ka waaweyn hadii aynaan yeelan qorshe cad oo biyaha meesha ka soo saarnay ku bedelayno oo biyo cirkeena dhaafi jiray badda tagayaan ku qabanano runtii eelashan waa inaga guritoonaan waa arin u baahan dawladda dhexe in lagu baraarujiyo shacabka lagu baraarujiyo golayaasha sharci dejinta lagu baraarujiyo
taasi waxa uu ahaa maxamed cali daarood oo warramayay khadar maxamed cakule wariyaha v o a hargeysa weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heestaal ku dhegeedu yahay insha allah waxaa wada qaadaya khadrada hirciga iyo cabdulqaadir cumar macalin juba heestana waxay ka mid ahayd riwaayadii ruux ilaahay wakiishay nasiibkiisa ma waayayo ee uu sameeyey allahu naxariistay abwaan maxamed jaamac kayd
weli degan cibi yaqaano qawlka iyo curdankiiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari weli degan cibi yaqaano qawlka iyo curdankiiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari
¡Gracias!
galab wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqleysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA ayaad la socotaan si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaad la socodsiinaysaa Caashi Ibrahim Aadan waxaa haatanna du diyaar garowdaan qodobada ama qaybaha ka harsan idaacadda galabta waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale marka horse waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban hay'adda Amnesty International ayaa isniintan ku eedeysay dalka Ruushka dambiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka Ukraine iyada oo sheegtay in weeraradii lagu qaaday Kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee mamnuuca ah ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ahay duqeymaha soo noqnoqda ee xaafadaha la degan yahay ee Kharkiv waa weeraro aan loo meeldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal rayid ah sidaasi darteedna waxa ay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal ay kooxda xuquuqda aadanaha waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka Burkina Faso dhowr weeraro oo loo aanaynayo maleeshiyada halkaasi ka dagaalama sida ay ila maxalli ah iyo kuwa militari u sheegeen wakaaladda wararka ee FBI xaddii shalay dhowr boqol oo qof ayaa waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka Burkina Faso dhammaadkii toddobaadkii hore si ay uga mudaaharaadaan mawjadaha weerarada jihadoonka ah ee hareeyey waddanka saboolka ah ee ku yaala galbeedka Afrika codbixiyaasha dalka Talyaanigana waxa ay diideen aftiday isbeddelka loogu sameynayay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan taasoo dhabar jab ku ah Matteo Salvini oo ah hogaamiyaha xisbiga Liig oo u ololeeyay qabashada doorashadaasi. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sidaad warkaba ku maqleysaan ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay dalka Burkina Faso weeraro loo aanaynayo kooxaha jihaadiyinta ah ee dalkaasi weerarkaasi ka geysta halkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee FB Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay warbixintaasi
dhowr boqol oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka Burkina Faso dhammaadkii isbuucii hore si ay uga mudaaharaadaan mujadaha weerarada jihaadiyiinta ahi ee hareeyay waddanka saboolka ee ku yaala galbeedka Afrika weerar argagixisnimo ayaa galaaftay nolosha lix qof oo rayid ah oo ka dhacay deegaanka Alga oo ah magaalo ku taala gobolka Bam Sabtidii sida ay ilo amni ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP argagixisadu aad u tir badan ayaa weeraray tuulada Bolonga iyo goob kale oo dahabka lagu qodo oo ku taala deegaanka Alga ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka isaga oo xaqiijiyay in khasaaro uu jiro waxay dab qabadsiiyeen buu yiri guryo waxayna balqaysteen hantidii taale goobta dahabka laga qodo isagoo intaasi ku daray in ugu yaraan afar qof ay ku dhaawacmeen weerarkaas dadka deegaanka ayaa ka baxsaday tuulada axaddii iyaga oo ku sii jeeda magaalada weyn ee Kaya oo qiyaastii boqol kilomitir u jirta deegaanka ay wax ka dhaceen ayuu yiri ilo labaad oo dhinaca amniga ahi ayaa sheegay in weerar kale oo lagu hoobtay isna uu ka dhacay habeenkii sabtida deegaanka Sentenga oo sidoo kale ku taala waqooyiga dalka una dhow xadka dalka Niger waxaa jiray dhowr dhibanayaal ayaa sheegay ilo wareedyo iyadoo aan faahfaahin dheeraad laga bixinin dadka ku sugan deegaanka Sentenga ayaa u qaxay doori oo ah magaalo ku taala waqooyiga Burkina Faso mid ka mid ah dadka siyaasiyiinta ee ku dhaqan deegaanka doori ayaa xaqiijiyay in in ka badan 2,000 oo qof ay soo gaareen magaalada isagoo intaasi ku daray in maamulka iyo dadkuba ay aad uga shaqeynayaan sidii ay u sameyn lahaayeen goob lagu qaabilo dadka barakacayaasha war ay soo saartay dowladda axaddii ayaa lagu xaqiijiyey weerarkaasi iyadoo intaasi ku dartay in tirada dhimashada aan weli la xaqiijin sababta xaaladda oo weli cakiran khamiistii dad looga shakisan yahay inay yihiin kooxaha jihaadiyiinta ayaa 11 biliis ku dilay deegaanka Sentega sida ay ciidamadu sheegeen militariga ayaa sheegay in biliiska sidoo kale la dilay kooxo argagixiso oo weerarkaasi geystay dalka Burkina Faso oo ka mid ah wadamada ugu faqiirsan caalamka ayaa waxaa hareeyay ku dhawaad 7 sano oo kacdoon ah oo ay bilaabeen kooxo jihaadiyiina oo ka soo talaabay waddanka ay dariska yihiin ee Mali in ka badan 2,000 oo qof ayaa ku dhintay halkaasi halka 1.8 milyan oo qofna ay ka carareen guryahooda weerarada ayaa inta badan ka dhaca deegaanada waqooyiga iyo bariga waddankaasi ودن كابوركينا فاسو وحا كجر حكم الملتريتري بشي جنوري مركي اي سلاكيلا عيدان اي كعرودين ان دولادا مدحوين الروك ما كريستان كابوري وكوغل دريستي ان وحكا قبتو كوحا كعدون كاودا دل كابوركينا فاسو اي حكم كاتورين كدب مدوكوبان او هالكاسي ان وحقا لاسا كدعين ايا كوحا جيدين تو مركي وحي اسبونيسيين وير رضا كواسو غلافتي لمشادا ان كابدن لبابو قولو الرايدا يو أسكر أسدح لي بلود الأسود عفي
بهت سنة جمال أحمد عثمان ونلسعوتين ييه وربحين تاسي هل كانت كلسعوتين والله انت في صومالي في يوه هاتنا واحد كسو دواتان حبنتا دود دقابان وي مقالة دا مقدشة كسو دياريسي سينب أبو كر محمد
كولانتي واحانو وناكسن دقيستيال كنسو دوادا حبنتا دود دقابان مانتا أو كسابسن شركة قلاها ودا تشيق قران إلو قسو قبق قبي مقالة دا مقدشو isla markaana laga soo saaray war murtiyad ka koobnaa 7 qodob oo isku afgarteen dhamaan madaxdii ka qayb gashay kulanka hadaba kulankan meesha ma ka saaraya tuhunkii la xiriiray isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca hoggaanka xarumaha maamul goboleedyada dalka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi ee daahir Abdullah Umar oo labaduba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdi Nasir
walaalo maasan tahay waxaan salaamayaa dhamaan dadweynaha dhageysanaya meel kasta joogan waa maasan tahay ha waxaan leeyahay shirkani wuxuu awuraa jawi kalsooni ah oo madaxweynaha inuu diyaar u yahay inuu wada shaqeyn la sameeyo maamul goboleedyada dhamaantood ee kuwii hore ku dhawaa madaxweynihii hore ee dhamaan kuwa kalaba inuu toos ula shaqeyn rabo ee waqti ee macnaha ee haddii kadib ee waxyaabihii marka ay wada hadli lahaayeen ee bilaaw ee u tahay ee kulankaane marka waxa isleeyahay waa arin isleeyahay ee aad u fiican oo in la soo dhaweeyo mudan meeshana waa ka saari doonta isleeyaa markasto isfahan yimaado oo la wada hadlo waxa meesha ka baxa shakiyadii iyo waxyaabihii kala keenay lahaa inuu isbeddel dhaco
daahir Abdullah kulanka madasha wada tashiga qaran oo madaxweynaha gudoomeeyay madaxda maamulka goboleedyada ay ka soo qayb galeen meesha ma ka saaraysa tuhunkii la xiriiray in isbeddel la fili karo
dhamaan waa in salaamaya dadweynaha Soomaaliyeed ee na dhageysanaya sidoo kale waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka ee walaashayseen Abubakar xaqiiq sida aynu wada ognahay mar hadii xukunka dalka isbeddel uu ku dhaco oo waxa weeye isbeddel uu yimaado oo madaxweyne cusub yimaado madaxweyne kasta wuxuu ku dadaalaa inuu maamul goboleedyada uu isbeddel uu ku sameeyo isbeddelkaas oo ah inuu keeno madaxweyne asaga li fikira la shaqayn kara ay isku fikiriyeen marka waxa weeye kana wadadii oo kala bumaraya isbeddel waa imaanaya waxba hadda shirkan la shiray ma soo siyaadinayo shantii sano oo madaxweyne farmaajo joogayda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya saddexdii sano oo ugu horeysay waa la wada shirahay inkastoo markii hore markii dambe ay laba sii fogaatay laakiin waa la wada shirayay shir waxba marka ma soo siyaadinayo qof tiim kasta oo yimaada isbeddel uu keenaa
hadii aan dib kugu soo laabto Dr. Cabdi Nasir waa dagaysanaysa daahir maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
ha walaalo waxaan ugu jawaabayaa horta shirkaani ee madaxweynaha qabanqaabiyay xilliga ku soo aadiyay iyo sida degdeg ah oo madaxweynaha u qabanqaabiyay ee ajendayaasha waaweyn ee muhiimka ah ee madaxweynaha danaynaya inay maamul goboleedyada iyo asi ka wada shaqeeyaan waxaan isleeyahay madaxweynaha waqti uma helaayo inuu hadda isbeddel sameeyo saddex arrimood awgeeda waxaan isleeyahay isbeddel ma dhici doono midka koowaad waxaan isleeyahay maamul goboleedyada hadda waqtigooda badankood waa dhici rabaa tusaale ahaan oo kale galmudug Hafsan iyo xoogaa u hartay koonfur galbeed ayadana inkastoo meelaha qaarkood dood laga keeni karo ayadana sida hadda ay dastuurkooda ku qoran hal sano iyo xoga ayaa ayagan u xartay soo marka Hirshabeel waqti fiican waa u haran laakiin laakiin ayada naftigeedu waxay u baahan tahay dib u heshiisiin u baahan tahay ayada lama wataaba karo waa arin xasaasiya Jubaland naftigeedu waqti koobana u haray Puntland institution ahaan waa qaangaar waay waa waqtigeedii iyo wax kasta ku dhacaya marka waxaan isleeyahay madaxweynahana wuxuu daneynayaa inuu isku diyaariyo 4 sano soo socoto wax inuu dhaqaajiyo raba waxyaaba laga hadlayo waa arimo waaweyn doorasho laga hadlayo waxa laga hadlayaa resourcesiga iyo waxyaabaha kheyraadka si loo qaybsala waxa laga hadlahay amniga laga hadlaa sida maamul goboleedyada dawladda dhexe waxyaabahaas ajantahaas ayaa madaxweynaha miiska u saaray marka waxaan leeyahay isbeddel ma jiri doono insha Allah waxa la sugi doonaa qoloyinka waxay wada dhameysan doonaan waqtigooda sida aan warar hoos ku maqleynana madaxweynaha dhamaantood uu la kulmay si goon-goonina uu la kulmay markaas waxay cadeynaysaa booqashana uu ku degay dabcan maamulka walaaliyaas marka arrimahaasna waxay cadeynaysaa inuu madaxweynaha hadda daneynayo inuu isbeddel dhaco
daahir sida Cabdinaasir uu qabo ma kula tahay intan ay abuuri karto kalsooni isla markaana meesha ka saari karto madmadowga jiray ee u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo dawladdi hore
Seenab waa sax saaxiibka Cabdinaasir sida hadda aniga uu aaminsan yahay ma aaminsani qofka Soomaaliga xilka markuu ku guuleystaa ama ku fariisto ayaa hore cusub yahay cusaybku haye lagu ma qiimeyn karo waxa weey madaxweyne hadda waa madaxweyne cusub laakiin qof kasta oo Soomaali ah markuu sanad ama meesha uu joogo ama dhowr bilood uu joogo buu wuxuu afka uu ka sheegayay iyo wixii fikir uu ku jiray wax ka bedelan uu la yimaade marka lama rumaysan karo arintaas oo lama oran karo wax dhici kara maaha shirkii shalay dhacay madaxweynuhu asagoo didmada yani iyo nimanka isleed hadii maamulkiini qoladii aad isleed markii hore aad la shaqeynaysan meesha ay ka baxeen qoladana waa uu laab qaboojinayaa cabsida uu ka saarayaa nimankii labadii maamulo hore laakiinse sida ayn aaminsannahay isbeddel waa la filayaa waa imaanayaa ama doorashada ha ku dhacdo maamulada ku soo fool leh ama si kale ha ku dhacday madaxweyne kasta qof asaga la fikira la shaqeeya meesha waa saaraya oo qof caqabad raba ma jiro marka taa lama oran karo ma imaan karto waa wax imaanaya madaxweynuhu asagoo raba inuu wax wanaajiyo oo wax wanaaji isla bu haddana keensanayaa tiim asaga la shaqeeya marka taa waxaa la filayaa waxa soo jireen oo dawligii dalka ka dhici jiray dawladihii isbeddelay ku soo shaqeyn jireen marka saameyn weyn bay arintaas maamul goboleedada dalka ay ku leedahay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Seenab Abukarra ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay waxaana kala socoteen tabinta galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waa kan Maxamuud Mascad
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha falanqeyna ku saabsan kooxda kubadda cagta ee PSG oo laga yaabo in macallinkooda ay shaqada ka eryaan iyo cidda ay suuragal ka tahay inay ku bedelato ayaan barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa laakiinse marka hore aan eegno ciyaaraha loo yaqaano UEFA Nations League ee ah horyaalka qaramada qaradda Yurub ay ku loolamaan xulka qaranka Spain ayaa kulan xiiso badan goor dambe habeenkii xalay waxa uu la ciyaaray xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Czech Republic waxaana uu kaga adkaatay 2 gool iyo waxba xulka qaranka Spain ayaa waxa uu soo bandhigay ciyaar xiiso badan sidii lagu yaqaan ciyaaryahanada Carlos Soler iyo Pablo Sarabia ayaana labada gool u kala dhaliyay xulka qaranka ay Spain xulka qaranka ee Portugiiska ayaa isna waxa uu booqday guriga Switzerland waxaana lagu soo dharbaaxay 1 gool iyo waxba oo xulka qaranka Switzerland ay ku soo guuleysteen. Waxa uu sidoo kale garoonka uu ka maqnaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Norway ayaa 3-2 ku dharbay xulka qaranka ee Sweden. Ciyaaryahan Haaland, wiilkii dhawaantan soo xira gelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ayaana 3-2 oo ka mid ah u dhaliyay. Dhinaca kale, waa xusid mudan in habeen dambe waa habeenka talaadada ah ay xulalka qaranka ee England iyo Hungary kulmi doonaan, halka Jarmalka iyo Talyaaniguna ay fuud isdari doonaan. Xulka qaranka Ingiriiska ayaa ilaa iyo hadda hal kulan aan badinin 3 kulan ee uu soo ciyaaray gruubka uu ku jirana, isaga ayaa sagxadda jiifa oo waxaa hogaaminaya xulka qaranka ee Talyaaniga oo weliba Hungary ay ku xigto, halka Jarmalka Ingiriisku ay kaalimaha hoose ku jiraan. Xulka qaranka ee England ayaana Hungary la ciyaari doona talaadada, halka Jarmalka iyo Talyaaniguna ay fuud isdari doonaan. Haatanna haddii aan jaleeco waddanka Faransiiska, tababaraha kooxda kubadda cagta ee PSG Mauricio Pochettino ayaa war soo baxay, waxay sheegayaan in isaga iyo kooxdiisu ay ku heshiiyeen in heshiiska uu kooxda kula jira uu kaga dhiman yahay halka sano aanuu dhammaysanin oo sidaasi uu kooxda kaga tago. Taa beddelkeeda, kooxda ayaa wararku waxay sheegayaan inay suuqa ugu jirto sidii u soo xeregelin lahayd macallin u suurageliya kooxdu in halka ay joogto meel ka wanaagsan ay gaarto. Haddaba su'aashu waxay tahay, macallin Mauricio Pochettino oo weliba horyaalka dalkaasi 2 sano ee uu joogay ku guulaystay, maxay tahay sababta shaqada looga eriyo haddiise macallinkan ay kooxdu shaqada ka eriso? Waa kuma macallinka ay ku soo bedelan karto? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Irshaad Maana Faystu, ah wariye ka faallada ciyaaraha kuna sugan gobolka Minnesota. Irshaad, soo dhowow, Pochettino maxaa lagu maagay oo shaqada looga eriyay?
Aad baad u mahadsan tahay Mascade. Dabcan way iska caddahay kooxda Paris Saint Germain waa koox dhaqaale fiican haysata, ciyaartooyda ugu fiican caalamka ayaa joogta, balse weli wixii ay doonayeen ama ay baahida u qabeen inaanay helin baacad waxaasoo ah Champions League. Waxaana tababarahan ay ahayd ama laga filayey inuu kooxdan champion-ka usoo xareeyo maadaama arrintaasi ku guuldaraysteena. Haatan waxay PSG isku dayi doontaa macalin khibrad champion-ka u leh inay raadiso maadaama horyaalkan u xiisa ku hayn.
Waa gartay, waa sidaas aad sheegtay, ciyaartoy fara badan oo lacag badan ay kasoo bixiyaan ayaa kooxda la jooga. Laakiin Pochettino waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay macalimiinta ugu wanaagsan ee qaaradii, weliba kooxda Tottenham oo tabar daran ayuu ciyaarta Champions League final geeyey markii uu macalinka u ahaa oo weligood aan meelaha tegin. Kaima, macalinka hadda aad isleedahay kooxda kubadda cagta ee PSG waa ay keeni kartaa amaba la hadal hayo ee koobkan lacagta faraha badan ay kaga dhuntay helitaankiisa Champions League u keeni karaa waa kuma?
Labada su'aalood haddaan ku noqdo Mascadeed weydiisay isbarkan, midka waxaan kaga jawaabayaa Pochettino waa macalin aad u fiican, balse waxyaabaha lagu siyaysto waxaa ka mid ah in kooxda Real Madrid uu ay ka gudubtay islamarkaana ay u suurageli weyday PSG inay Madrid garaacdo iyagoo 2 gool kaga soo badiyey, islamarkaana muddo 30 daqiiqo ka yar ay Real ay ka badisay. Taasi waa mid meesha u taalla oo la filayay PSG inay Real ka gudbi doonto, walowe Real champion-ki qaaday oo kooxaha dhan bay ka awood badnayd. Ta kale soo raacda dhinaca macalinka, haddaan eegno waxaa weeyaan macalimiin fara badan baa jira oo Mourinho uu ka mid yahay oo khibrad badan champion-ka u leh, Zinedine Zidane baa jira, balse Zinedine Zidane ayaa la filaya ama loo badinayaa inuu yahay macalinka ugu cadaad, iyadoo 2 arrin loo raacayo oo mid ay tahay in uu haatan suuqa joogo oo wax kooxa aanu tababarin, iyo ciyaaryahan Mbappe oo isaguna aan ognahay xiriir in uu Zinedine Zidane la lahaa oo ah sababta uu joogay oo Real Madrid u tagi waayeyba, in la filayo inay tahay macalinkan oo uu taageero weyn u yahay islamarkaana wax badan uu sheegay inuu jecel yahay islamarkaana uu ku daydo in Zinedine Zidane ay tahayba xiriir cusub ay ka wada bilaabi doonaan kooxda PSG.
Haddii marka kaba soo qaad la yiraahdo Zinedine Zidane baa imaanaya kooxda kubadda cagta ee PSG, ma u malaynaysaa in uu Champions League qaadi karo? Waayo dad badan waxay leeyihiin kooxda PSG macaan lagama haysto, ee waxaa u jooga xidiga dhammaantood wada laacibiina, marka laacibiin fara badan meel la isku keenana way adkaataa in ay koob macno leh ku guuleystaan.
Fikirka waan aaminsanahay Maxamed Mascade, ma u malaynayo Paris Saint Germain macalin kasta keenaan inta waxaa soo ciyaarayaha laacibiinaha ee garoonka joogan inay champion ka qaadi karaan ilamaha sidoo kale kooxda Manchester City ba iyaduna laacibin fara badan haysata oo doonaysa champion inay qaaday ku adag tahay marka waxa aad moodaa koobkan in loogu batala galeeyo kooxaha qaar oo iska soo raasado marka uma maleynayo goorahan ma filayo PSG inay champion qaadi karto
yani waxa ku xirnaan doontaa wadleedahay isbeddelka macallinkaas uu leeyimaado ciyaartoyda qaar in la kala diro Neymar baa la hadalaya laftiisa kooxda inuu ka tagi doono xabana waas
ha Neymar oo kale in Messi isagana sidoo kale wala hadalaya een Di Maria marka ciyaartoy waaweyn iyo ciyaartoy badan oo laacibeena meesha isugu yimid ilaa ay kala sifeeyaan oo ay la soo baxaan haddii waxaan ognahay championki Real Madrid ay qaaday ciyaartoydu qaaday waxay ahaayeen ciyaartoy yar yar oo cusub oo aan magac weyn ku lahayn
caalamka odayaashi waaweyn ah horad
odayaashi khibradum baa ugu filnaayay marka Paris Saint-Germain waa haweeyaan dadaal fara badan baa u yaala laakiin waxaan ognahay mascade oo aan maragmo doonta ah in kooxdani ay u baahantahay champion ay qaado taana waxaan ognahay awood kasta iyo awoodaan xitaa haddii koob giibsan karaan champion bay rabaan
aad baad u mahadsantahay Zinedine Zidane oo kooxda Real Madrid koob badan ugu guuleystay haddii soo xirageliyaan iyo Mourinho laftiisa la hadalhayo koobkan caan ku ah waxaan rajaynayaa inay riyadaasi rumobi doonto laakiin la arki doone haddii kooxda Paris ka dhisan ay macallinka cusub ay keenaan rajadooda u rumayo waaga dhageystayaal barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascaad doodi la sidaa iyo nooli kulanta
ada yum hadsan yahay maxamuud mascade oo la socodsinayay wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha todobaadka halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo wali si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington waxa la yiraahdaa waxbarashadu daa iyo waqti toona male hal heyskaas waxa ka dhabeeyay Cabdullaahi Yuusuf Kaariye oo ah aabe contonation sana jir ah isla markaana ay haatan isaga iyo wiilkiisa dugsiga sare isku mar ka wada qalin jibiyeen wariyahayaga magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa Cabdullaahi Yuusuf waxa uu kula kulmay magaalada Jigjiga isla markaana waxa uu ka wareystay safarkiisa waxbarasho iyo hamigiisa
Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Cabdullaahi Yuusuf Kaari ah magaalada Jigjiga noolahay waxa ugu weynaa xaasliib aan noqday arur badan baan dhalay marka waxaan isla umbal arurta u xogso kadib markii arurti ka kaceen ya waxay galay 2000 ya waxaan mar galay jaamacayn college liiraahdo Cambridge Territory in school college yani yan buuxiyay markan dhowr bilood dhigtay shaqo fara badan baan hayo waan wadi kari waayay waagaana chatka cun jiray baalkan chatka liiraahdana waa dibka Soomaali waxbarasho la'aanta iyo dhibaatada kowka marka kii college baan wadi kari waayay iska daayay marka hadana waxay gashay hanmi ah inaan waxbarashada dib u bilaabo waa dhawaytan nin aan saaxiibnahay oo Cabdul Qadir Cabdiraxmaan liiraahdo maamulka dugsiga Sheikh Absalan ka dugsiga sare Sheikh Absalan yaa wuxuu ugu yiri Abdullahi waagina suqaas bayn waxaan ku xirtay nin farfurcoon badahay oo aqoonta xagga aqoonta aad u fiican niyomad waxbarashada inta aad bilowdo Itoobiya shahaadooyin waxba la soo dhaadaa xitaa shaqada dowladda noqon lahayd shahaadada ruux aan baal hayo shaqo tagilay niyow iskuul ragal waayay baan riyo hoos ma soo bilaabay sagaaladkay yaa soo bilaabay aniga wiil aan dhalay oo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Yuusuf leeyahay yaa soo galaas noqonay waan soo waday sanadkii in 2013 yaan dhameeyay iskuulkii 2000-aadkii dibaca fiican baan helay 500 iyo waxaan helay 600 majoral baan ahaa isaguna wuxuu ahaa social isaguna wuxuu ka 400 ana ka dhibaysay waa
tahay maxaa caqabada oo aad dhigi kartaa oo aad kala kulantay intii aad ku guday jirtay waxbarashada
wallahi caqabada badan ciyaalku markay arkaan de nin weyn oo gaas ku dhex jira way ku soo wada eegayo waxa kooran adeero maxaad ka dhiganaysaa iskuulka maaskaga joogtid laakiin anigu waxaan jiray adeero hanmi baan leeyahay oo hanmiga ilaa intaan ka gaarayo waan wadanayaa iskuulkayga kaasay qaar waxa kooran hanmiga waa adeero muxuu yahay adeero hanmiga waxa weeyaan inaan waddankeena wax u qabto intaan aqoon yeesho inaan waddanka wax u qabto ayaan rabaa idinkuna saasoo kale adeero hamigiina kor u qaada habsaanka iska day iyagii baan waanay jiray iyagaa waxaan u noqday tusaale marka hamigay saasoo ahaa
hadda waxaad sugeysaa waxbarasho jaamacadeed
insha Allah
muxuu yahay marka hamigay
waxa weeyaan waxaan rabaa haddii Alla ilaah waxaan dhalaa inta badan Obama oo kale waxa weeyaan isagoo nin madow oo Afrikaana oo Kenya u dhashay ayuu Mareykanka aragtay 350 milyan ee cadaanka waliba ayuu intu ka soo dhaxbaxay oo xisbigiisa dimuqraadiga ka soo dhaxbaxay ayuu wuxuu ku fikiray inuu Mareykan madax ka noqdo wuu ku guuleystay haddana mar labaad buu tartamay wuu guuleystay marka aniga hamigay waxa weeyaan inuu ahaado waxaan rabaa inaan noqdo injineer patrolyam haddii Alla ilaah jaamacadda way soo baxday waxaan suugaynaa lixda bilood ee kooban koorsiga ha lixda bilood hadii la yiraahdo dib af aan keeno waxaan rabaa inaan noqdo patrolyam hadii la yiraahdo hamigeyga ugu weyna waxa weeyaan inaan ka noqdo maareeye hadii ilaahay inta u simo hamigeyga uu ilaahay ii rumeeyo inaan jeexdo aan ka noqdo maareeye shidaalka digaanka hadii la yiraahdo
dadku inta badan waxay aaminsan yihiin qofka hadii uu weynaado inuu wax baran karin
waxbarashadu malaha da maleh weyne iyo waxaa maleh chanis bay leedahay chaniskan waxaa fiican ruux walba inuu chanis ka faa'iidaysto waaban waxaan dhegaystay nin odayaho maraykan ah oo senatka maraykanka rabi inuu tartamo saaxiibadii waxay kula taliyeen waa 82 jir waxay kula taliyeen niyo senatkan adugu noogal wuxuu yihi niyo jaahil baana waxaanu qara waxaanu ma akhriyo waxay dhahaan lacagna waad leedahay nin waxaa tahay weliba codkar ah waxaan doonaynaa macalimiin anaga ku sameynay gal wuu ka ogolaaday doorashadii buu galay wuu ku guuleystay waxa u sameeyeen afar macalin iyo u sameeyeen jaamiciina waxay lahayn lixda bilood ee ka haray kalfadhiga baarlamaanka ayaanu rabnaa inaad waxbarato maalintii baarlamaanka la soo fadhiistay baarlamaanka udhis weyn waa la og yahay marka baraykan o dhan wa ogyahin uu jaahil ahaa laakiin uu isqariyey ayaa handi out baa la isu qeybiyey muraayadi madmadoo buu xidhay saasaa loo soo wada eega wuxuu isagii baa horkacay wuxuu yihi waa soo wada eegtana waxaad moodaysaan inaan jaahil ahay laakiin meyhi buuri jaahil lixdii bilood ee kalfadhiga baarlamaanka ayaan jaamici ku noqday marka waxaan idiin sheegayaa buuri waxbarashadu inaynan lahayn da ay ku xidhan tahay jaaniskaygii baan ka faa'idaystay 28 jir baan ahay marka saasaan jaamici ku noqday marka waxbarashada ummadda soomaalida waxaan u sheegayaa waxbarashadu inaynan lahayn da adoo 70 jir aad baran kartaa adoo 80 jir aad baran kartaa adoo 60 jir aad baran kartaa anoo iyaga 50 jir baan ahay wiilkaygii baan isku mar ka wada baxnay dugsiga sare labadanaba jaamacadda tigsiyaanu ayaanu gelaynaa insha allahu haddii alla yidhaah isniintaba berri ayaanu gelaynaa insha allah marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war fadhiga iskaga kaca war waxaynu baranno war ummadda caalamka horumar waxa lagu gaadhay waa waxbarasho gidaar la fadhfadhiyey iyo sheekooyin laga sheekeeyey iyo facebook la galgalay iyo waxaas waxbarasho maaha war waxbarashada inta la galo nin walooba waxbarashada gal
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi yuusuf kaariye oo ah aabe 50 jir ah oo isaga iyo wiilkiisu ay dugsiga sare mar ka wada qalinjibiyeen waxaana uu magaalada jigjiga ugu waramaya wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata mar kale heesihii dabacsanaa mid ka mid ah kaasi khadra daahir cige mar kale waxaan filayaa inaad idaacadda galabta khadra daahir aad si weyn aad uga bogoteen heesaheeda iyada ayn kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabta intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.